яғни мен әке. Үзіліс кезінде жолдасым шақырды. Яғни өзімде сен сана якиді. Келістік, тыңдадық жаңа өткен сабақты. Ал ұстаз сөйледі, қырна бап тамақты. Соғылды қоңырау, далаға беттедік. Досымыз екеуміз оңаша шеттедік. Ол айтты, яғни де 20 рет айтты деп. Өзімнен сұрады, якиді қайтты деп. Мен айттым, якиді айтпады онша көп. 17 өткенде бұл жолы сонша деп. Яғни мен якиді көп айтса мұғалім, жалығып сабақтың маңызын ұғар кім.